habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee dunida v o a oo idinka imanaysa washington. waa habeen isniina bisha maaj ee sanadka 2022 waa toban. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeen internetka ee v o a somali com. idaacadda caawa ee dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen maxamed. qodobada aad idaacadda caawa ee dunida ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay wasiirka batroolka soomaaliya.
haddana warbixinada hordhaca aanu hayna waxay sheegayaan in ay soomaaliya ay noqon karto mustaqbalka dhow dal xelay shidaal. waxaa hadda baaristu ay ku socotaa oo markabka uu ka wadaa baarista dhulkan xardheere iyo mareeg, laakiin wuxuu soconaya ilaa iyo hor uu soconayaa waa koonfurta midowga.
waxaa kale oo dhegaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan dhibaatada ay moondooriyaashu ku hayaan dhallinyarada soomaaliyeed.
waxa ugu weyn oo sababi kara horta in insaanku uu barto waxyaaba khaldan ama yuulkii loo awara ahaato in ilaahi subxaana watacaala wadhada u jexo ka lixdo, in qofka ahdaafta ulaa u socon waayaan oo mukhaadaraadkii iyo wax xumi dhan u barto. waxaa ka mid a kow oo qofka ina firaaqo u haayo. firaaqada qof markuu haayo waxaa u fudud in wax wal maskaxdiisa kusoo dhaca inuu sameeyo. waxaa ugu weyn marka waa firaaqadaas iyo shaqo la-aanta.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. israa'iil ayaa ku dhawaaqday in gebi ahaanba ay jartay korontada ay siin jirtay gaza, taas oo qayb ka ah cadaadiska ay saarayso ururka xamaas si ay u sii daayaan dadka reer israa'iil ee haystaan. go'aankan ayaa waxaa ku dhawaaqay wasiirka tamarta israa'iil eli cohen, wuxuuna yimid toddobaad kadib markii israa'iil ay gebi ahaanba joojisay gargaarkii bini'aadanimo ee ay siin jirtay gaza oo ay ku nool yihiin in ka badan 2 milyan oo qof. wasiirka eli cohen ee tamarta israa'iil ayaa sheegay in dowladdiisu ay tallaabadan qaadatay si xamaas loogu cadaadiyo sii deynta la haystayaasha israa'iiliyiinta ah. waxaana uu tilmaamay in tallaabadani ay daba socoto go'aankii hore ee israa'iil ay ku joojisay dhammaan adeegyada asaasiga ah ee ay siin jirtay marinka gaza. tallaabadan ayaa laga cabsi qabaa inay si weyn u saameyso xaaladda nololeed ee dadka reer gaza, gaar ahaan dhinaca biyaha nadiifta ah ee la cabo, iyada oo hakinta korontadu ay horseedi karto istaagga shaqada xarumaha biyaha lagu sifeeyo ee dadka deegaanku ay ka helaan biyaha cabitaanka. xukuumadda israa'iil ayaa sidoo kale sheegtay in ay dhici karto in ay gebi ahaanba goosato in ay jarto biyaha ay siin jirtay gaza haddii aan xamaas, sida ay sheegtay, uga soo jawaabin degdeg dalabkooda. wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda kumeelgaarka ee suuriya ayaa maanta oo isniina shaacisay in lasoo gebagabeeyey howlgalkii amniga ee ciidanka dowladdu ay ka wadeen gobollada xeebta ee dalkaasi. sida lagu sheegay bayaanka wasaaradda, waxaa hadda socda diyaargarow dib loogu soo celinayo adeegyada asaasiga ah iyo noloshii caadiga ahayd ee shacabka. wasaaraddu waxay sidoo kale xustay in tallaabo adag laga qaadi doono cid kasta oo lagu helo in ay ku lug leedahay falal ka dhanaa ammaanka bulshada iyo xasiloonida guud. dhanka kale, maamulka ammaanka ee gobolka Dirazor ayaa sheegay in ay gacanta ku dhigeen 4 qof oo lagu tuhunsan yahay in ay qorsheynayeen weeraro ka dhan ah xarumaha amniga iyo dowladda, iyadoo la sheegay in xiriir ay la leeyihiin kooxo taabacsan nidaamkii hore ee la afgembiyey dalka xukunka laga tuuray. afhayeen u hadlay maamulka ammaanka ayaa sheegay in eedaysanayaasha ay qorsheynayeen in ay beegsadaan xarumo dowladeed, isagoo intaasi ku daray inaanay jiri doonin cid ka baxsan sharciga. sidoo kale, ciidamada dowladda ayaa fashiliyey weerar lagu qaaday magaalada Xalab, gaar ahaan goobta loo yaqaano degmada Jabha, halkaasi oo kooxdu weerarka soo qaaday ay la kulmeen khasaaro culus. xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Marco Rubio ayaa lagu wadaa maanta Isniina inuu gaadho magaalada Jidda ee dalka Sacuudiga, halkaasi oo la filayo inay ka bilowdaan wadahadallo u dhexeeya Maraykanka iyo Ukraine. socdaalka xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka ee Sacuudiga ayaa qayb ka ah dadaalka uu maamulka madaxweyne Donald Trump ku riixayo soo afjaridda dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine. madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa lagu wadaa isaguna in uu maanta oo Isniina gaaro dalka Sacuudiga, halkaasi oo uu kula kulmi doono amiirka leh dhaxalka boqortooyada Sacuudiga Maxamed Ibn Salmaan. marka uu Zelenski dib ugu laabto, ayaa waxaa Sacuudiga baaqi kusii ahaan doona saraakiil isugu jirta diblomaasiyiin, kuwa militari oo hogaaminayo agaasimaha madaxtooyada Ukraine Andrei Yermak. dhanka wafdiga Mareykanka waxaa hoggaaminaya xogeyaha arrimaha dibadda Marco Rubio waxaana qayb ka ah la taliyaha amniga qaranka Mike Waltz iyo ergeyga gaarka ah ee bariga dhexe ee madaxweyne Trump u qaabilsan Steve Witkoff wadahadalada Mareykanka iyo Ukraine ayaa dhici doona 3 toddobaad kadib markii saraakiilsa sare oo Mareykan ah ay magaalada Riyadh wadahadalo kula yeesheen diblomaasiyiin sare oo Ruush ah intaasina dhegeystayaal waxaa inoogu idil warkii dunida halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA Dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in inta badan sahaminti shidaalka ee shirkadda Turkiga ka waday Soomaaliya ay soo gabagabowday. Wasiirka shidaalka Soomaaliya Daahir Shure Maxamed ayaa VOA-da u sheegay in 700% la dhameeyay sahaminta shidaalka Soomaaliya. Wasiirka ayaa dhanka kale dhawaan waxa uu heshiis dhinaca shidaalka ah iyo macdanta uu la galay dalka Azerbaijan. Falastiin Axmed Iimaan ayaa ugu horreyn wasiirka weydiisay safarkii dhawaan uu ku tagay Azerbaijan iyo heshiisyadii uu soo galay.
Dhawaan waxaa tagtay dalka Azerbaijan. Oo aad mas-uuliyiin kala duwan oo dalkaas aad la kulantay heshiisana aad saxiixateen maxaa kala hadlaysay dalka Azerbaijan muxuus ahaa heshiiska aad saxiixateen
Falastiin dowladda Azerbaijan si guud ayay waxay ula gashay dowladda Soomaaliya inay iska kaashadaan oo heshiis afgarad ay ka gaaraan dhinacyo dhowr ah sida tamarta shidaalka waxbarashada difaaca iyo xalmido kale ani waxay qusaysay xagga petrolka ay qusaysay markaa 7 toddobaad dhawid aan tagay Baku Azerbaijan waxaan heshiis la saxiixday dhigeyga dawladda Azerbaijan heshiiskaas oo ka koobnaa 6 qodob oo ahayd inaan iska kaashano sidii aynu si wada jir ah ugu heli lahaynay isdhaafsi maaragta xagga cilmi baarista ah iyo tababar la xiriira khuburada xagga petrolka ku takhasusay iyaguna inoo kaalmi lahaayeen xagga daraasaadka ama waxbarasho sare oo ay siinayaan dadkan annaga dhalinyarada ah ee noo qalinjabiyey ee haysta ama digriiga koowaad amaba undergraduate-ka ah ee noo tababareen cilmiga petrolka ay noo barayaan heshiiskaasna uu noo dhaqan galayaa insha Allahu Tacaala waxaan rajaynayaa inuu noqdo mid faa'iido leh labada dalalka ka warqabto Azerbaijan waa dowlad maaragtay horumarka gaartay xagga shidaalka ah waxa ku yaala ceelka ugu horreeyay ee automatically drilled ahaa ama yacni qalab lagu qoro oo shidaal ahaa wuxuuna ahaa 1846-kii ceelkaas dagaalka labaad adduunka ka hor ay siinayeen
marka hadda maxaa howlaha socda heshiiska ina saxiixda ka sokow ma baaritaana lagu jiraa baaritaanka haddii lagu jira heerkeebuu marayaa shidaalkii gacanta ma lagu hayaa soomaaliya hadda
falastiin baaritaan ayaa lagu jiraa November 2024-ka ayaa markabkii uu ka sharaacday dekedda Muqdisho oo lagu calaamisaaray ilaa haddana 700% ayuu marayaa xogta uu raadinayo oo 3D-ga ahayd 3D seismic datadana waa taariikhda markii ugu horreysay ee geyiga Soomaaliya laga sameeyo taasoo lagu ogaanayo xaddiga hydrocarbon-ka ah ee ku jira marka biyaha hoostooda kaasoo sheegaya markaas in dhulkaas shidaal u leeyahay in kale haddana warbixinada hordhaca aanu hayno waxay sheegayaan in ay Soomaaliya ay noqon karto mustaqbalka dhow dal xalay shidaal
waxaan la dhahay shidaalku marna waddanka faa'iido u noqdaa marna dhibaato ku noqdaa in aad hadda shidaal raadinaysaan marka laga soo tago ma ka fakarteen in saameyn dhanka cimilada amniga musuqmaasuqa uu yeelan karo
waa sax shidaalku wuxuu yeelan karaa wax la yaqaano environmental impact-ka iyadana waa laga taxadirayaa oo khubaro environment ku takhasustay ayaa noo joogta wax kasta oo keeni kara macnaha waxyeelaha deegaanka uu geystana waa laga hortegayaa weliba waxaa jirta xaggan kalluumeysiga dhulkan aagga kalluumeysiga economic zone-ka anagu waa ka fogaanay intii maaragtay laga fogaan karo si aysan u saameynin dadka kan kalluumeysatada ah oo ka kalluumeysta badan Soomaaliya
marka ilaa hadda meelaha la fiiriyo oo xogaha laga keeno waa halkee
waxaa hadda baaritaan ku socota oo markabka uu ka wadaa baarista dhulkan xardheere iyo mareeg laakiin wuxuu soconayaa ilaa iyo hoggu soconayaa waa koonfurta mudug
marka waxaa sheegtay in aad hadda raadinaysaan in dad la idin tababaro ma jiraan dad bartay culumta shidaalka iyo baaritaankooda oo Soomaaliya oo iyaga hadda hawsha qayb ka ah
Soomaaliya way leedahay dad aqoon u leh shidaalkan weliba dhalin hadda dhawaanahan kusoo baratay dibadaha cilmiga batroolka soo baratay هيشان حدا شقده سقطه قيب كمنها صاوي الحريره برتكور ايليين تركيده او مركبك ان ايسن اون غلين فدان الصومالي اهي ايضا تركا عين نفوشو وحا عسيد مدن مركبكي سميي 2018 كي توديد سميتيكا بدا اندي كو سميي ان صومالي اي سارنيد لبادن يرا وقويان الصومالي اي سارنائين و اي دوشي سارنائين اي نرراعين من كسماي لايو اي باريقا المدوك
marka goor ma la filayaa hadda in ay soo gabagabado baaristan aad sahmintan aad sheegtay in hadda ay marayso 107%
aan sahminta waxa rajaynaynaa dabayaqada bisha April in soo gabagabado kadibna lagu dhaqaaqo in qodistii la bilaabo koladii sahminta la dhameeyo waxa ku xigta qodista taasoo aan rajaynaynaa dabayaqada 2019ka ama horanta 2016ka in ay Soomaaliya markii uu reesay tiraado waxa aan daa ka qaadnay shidaal
marka la yiraahdo hadda ay soo dhamaato talaabada xigta marka maxay tahay sahminta marka ay soo dhamaato maxay xigtoona
sahminta waxa xiga in qodistii la bilaabo mar hadii sahminta la dhameeyo waxa ku xigay qodista marka ka qodi lahaana wuxuu yaala Black Sea dan insha Allah ta'ala military rank inuu soo gudbo oo ku soo socdo ilaa 4-5 inuu ku soo socdo rajaynayna kala duumaadana halka uu ka bilaabo qodistii aan qod sahminto Falastiin xiligan koor in dhamaato ay qorsho aha laakiin caqabado badan ayaa mar walba ka hor imaanaya tiimkan maaragtay sahminta wada taasoo ay ka mid tahay in markabkooda iyo kurugooda naftirkiisa oo aan maaragtay waqti ay kula qabsadaan badweynta intii u baahnaa maadaama hirar ay leedahay weefs ay leedahay badan iyaguna inta badan ay Black Sea ay ka shaqeynayeen marka taaba horta in la qabsadaan barii hore ahayd markii dambana waxa caqabado ku noqonayay waxa la yiraahdo shabaagyo maraakiib si sharci darro ah uga kalumista badda Soomaaliya ayaa waxa ay hadii Alla ku idmaayo ku ribeen mar walba shabaqadii uga tagiyeen marka shabaqi ayaa wuxuu isku duubiyay mar walba qalabka maaragtay ay saamintu ku wadeen oo markabku u jiiday ay isku duubeen taasoo mar walba keenaysay in maaragtay dib dhac ku yimaado
in Soomaaliya muddo dheer ka hor Mareykanka ka baaray shirkadii Konok ee Mareykanka ahayd Mareykanka kale ma idin tuseen inay daneynayaan inay arintan wax ka ogaadaan maadaama xilligi ugu dambeeyay Soomaaliya shidaal laga baaray iyaga ay ku lug lahaayeen
waxa xusid mudan in aynu heshiis kula jirno shirkada Mareykanka ah oo baarinta qayb ka ah oo naga haysta baloogyo taana waxay ka macno tahay in koladii kambaniyada Mareykanka ay wadaan yaani ay wax caqabada ka imaaneen iyadoo taasoo tahay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku dhawaaqay in wax renewable energy la yiraahdo oo isaga waxa uu bilaabay in la qodo shidaalada uu yiraahdo hal la qodo shidaalka marka taa in haddan xagga shidaal qodista Mareykanka uu soo jeestay ayay muujinaysaa haa shirkada badan oo Mareykanka daneyn ayaa jira kasoo batroolka xitaa iyaga waxay daneynayaan macdanta marka insha Allah ta'ala Soomaaliya waxa uu bilaawday waa cusub ayaa u baryay insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa mustaqbalka dhow inaanu ka gaarno hodan xagga shidaalka
adayu maasayi kaasi waxa uu ahaa wasiirka shidaalka Soomaaliya Daahir Shire Maxamed oo u warramayay Falastiin Axmed Iimaan halkaad kala socoteena waa laanta af Soomaaliga ee VOA degsiga nagala socotaan walaanta af Soomaaliga ee VOA xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya oo maanta kulan ku yeeshay xarunta Villa Hargeysa ee magaalada Muqdisho ayaa ansixiyay hindisa sharciyeedka kala ah sharciiga cadaaladda da'yarta Soomaaliyeed iyo sharciiga canshuuraha dal dakhliga warbixin arintaas ku saabsan waxa Muqdisho inoo soo diray Xasan Kaafi Qoyste
mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa xarunta golaha shacabka ku yeeshay kalfadhiga lixaad kulankiisa lixaad waxaana shir gudoominayay gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha shacabka Cabdullaahi Cumar Abshirow mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka dalka ayaa ansixiyay hindisa sharciyeedka cadaaladda da'yarta Soomaaliyeed waxaana ogolaaday 139 xildhibaan 2 xildhibaan ayaa diiday wax ka aamusayna ma jiraan sida uu ku dhawaaqayo gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha shacabka
in sharciyeedka cadaaladda da'yarta Soomaaliyeed waxa uu codaysay oo haa ugu codaysay ogol 139 xildhibaan وحادي ذي لبح اللبان وحكام مسمجرو سيدا درادت سرعي واصح
انت اسكدي بوزيرك وزارد عدالة دا حكومة دا الصومالية حسن معالي المحمود ايا حلبانة دا قولها اقامها بعلي انسحين تهندس شرعياتك عدالة دا دائرة الصومالية دوحونا الشيقي مهيمة دا هندس شرعياتك نقولي هاي جيلك سوكوريا
وحان كفر حسن هاي وزارد عدالة دا يعرفها دستورك طلابة دا ادمانتا قادين حلبانة دا قولها شعبك ادي ادي ادوكم بهالسنتيهين sida aad uga doodeen aragtidiina uga diibateen waajibkiina uga gudateen isla markaana ku ansixiseen sharciigan dhamaan golaha iyo gudiga cadaaladda iyo garsoorka maanta waxa talaabo wanaagsan u qaadnay dhanka xaqiijinta xuquuqda daayarta Soomaaliyeed maxay yeelay xeerku wuxuu jireynayaa hanaankii lagu dhaqan celin lahaa daayarteena si ay u noqdaan kuwa bulshadooda wax tara waxaan ku hanweynay inuu xeerkan soo baxo say noogu suurta gasho inaan horumarino hanaanka maxkamadeynta haynta soo qabashada iyo dhaqan celinta caruurta aad iyo aad u maasantiin
sidoo kale kulankii maanta ayaa lagu ansixiyay hindisa sharciyeedka sharciga canshuuraha dakhliga kaas oo ay ogolaadeen 138 xildhibaan laba xildhibaan ayaa diiday waxana ka aamusay hal xildhibaan sida uu markale ku dhawaaqayo Cabdullaahi Cumar Abshiru
natiijada codayntii hadda ugu dambeysay oo ku saabsaneed in sharciyadka canshuurta dakhliga waxa korob guud u ah 141 xilibaana siixda korobka maanta waxa ogolaatay ogol ugu codaysay 138 waxa diiday laba xilibaan waxa ka aamusay hal xilibaan sadaradeed sharcigan in sharciyadkan canshuur dakhliga waa ansax wixii maanta ka walaa golaha shacabku ugu dhaqangeliyey waxaan gudbin doonaa sida ugu dhaqsiya badan golaha aqalka sare aada u masadiin
بيحي إيمان عيقي وزيرك وزارة مالية دائيا كم هاد عليي مال مارينتا شرعيا
فوق هرين قدقة ميزانية دا إيو رمها مالية دا وشقفي عن هنتي كسو قبتي تعبنا قليي حيارك عشورها الدخرقة هدايتي ما ضد ديارينتي سيهر وطلدو دا مروا البسي جوكتان ولو داقي iyo hadda oo afamihii kala duwanaa kuntii ay ilgaara u yeesheen si ay u hubiyaan inuu maslaxadda qaranka sharcigani u adeegayo kobacana saldhig u noqonaya dhaqaalaha aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa runtii waqtiga ay geliyeen iyadoo rabadaan ah oo hawluhuna iska badan yihiin aad iyo aad baan bogaadinayaa waxaa kaloo jeclahay inaan bogaadiyo golaha shacabka oo runtii iyaguna si xilkasnimo ah waajibkoodii qaran ee dastuuriga ah uga gutay
dhinaca kale mudanayaasha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa akhrinta labaad marsiiyey hindisa sharciyeedka sharciga hay'adaha maaliyadda iyo hindisa sharciyeedka shirkadaha caymiska waxaana gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha shacabka oo kulanka soo xiray uu faray gudiyada ay quseeyaan in labada hindisa sharciyeed ay soo diyaariyaan akhrintooda saddexaad dibna golaha ay ugu soo celiyaan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
haatanna dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka ilayska v o a oo toddobaadkan ku saabsan dhibaatada uu maandooriyuhu ku hayo dhallinyarada soomaaliyeed gaar ahaan maandooriyaha loo yaqaan taabuu oo ay aad u adeegsadaan ardayda soomaaliya waxaa soo jeedinaya maxamed colaad xasan
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka ilayska v o a waan toddobaadkan ku eegayno dhibaatada ay maandooriyaashu ku hayaan dhallinyarada soomaaliyeed maandooriye waxaa lagu macneeyaa wax kasta oo maanka dooriya iyo dawooyinka oo loo isticmaalo si uusan ku talin dhakhtar ama hay-addii soo saartay dawadaasi dhibaatooyinka isticmaalka maandooriyaha waa mid si toos ah iyo si dadbanba u saameysa dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada kuwa adeegsada maandooriyaha ee halista kala kulma waxayna saameeyaan asxaabtooda qoysaskooda dadka ay la shaqeeyaan ama guud ahaan mujtamaca ay la nool yihiin maandooriyaasha oo qalqal geliya kuwa adeegsada waxay sidoo kale saameeyaan dhaqanka bulshada iyo ilaaqaadka dadka sanadihii u dambeeyay waxaa soo kordhiyay dhalinyarada gaar ahaan kuwa wax ka barta dugsiyada sare iyo jaamacadaha ee adeegsada maandooriyaasha
waxa si gaar ah dhalinyarada ay u adeegsadaan walxo loo yaqaano tabu. Dr. Maxamed Maxamuud Biday waxa uu ka mid yahay madaxda iyo barayaasha jaamacadda Banaadir ee magaalada Muqdisho.
Daawadan loo yaqaan tabuuga runtii waa dhibaato soo kordhay waaye oo dalkeena aad ugu timid oo runtii aad waxay u saameysaa dhalinyarada waxbarata. Waxay keentay in qofku mataqaana uu isticmaalo, kaasuu keeni kara in dhibaato dhinaca maskaxeed uu keeni kara. Waxay sababi kartaa inuu soo xadiri waayo daraasadii oo ka saaqido oo noqdo qof darab awda oo waxbarashadii aad u dhibaateynaysa. Maradda waxay ku qasbaysaa inuu ku kacoso dambiyadiiq iyo tuuganimo oo ku keenaya inuu lumiyo fahamkii, inuu lumiyo hadalkii, ee sabab u noqoto inuu dhaawac soo gaaro maskaxda.
Xasan Cabdulaahi Cabdiraxmaan waa quraa iyo macalin daraasad ku sameeyey waxyaabaha keena in da'yarta barato muqaadaraadka.
Sababaha ugu horreeya waxaa ka mid ah dhafarka ka mid ah in dhalinyaradii ay ku sameeyaan macnaha dhafar ay sameeyaan habeenkii soo jeed fara badan ay sameynayaan. Subaxii marka cunug ardaygii oo dhafarsan waalidkii ay soo kicinayaan ay usoo dirayaan iskuulkii oo isku hurdi karin, markaas marka wuxuu isku dayaa si oo u sameeyo hurdadaas oo isaga baabiyo inuu daraagaska isticmaalo qayb waayada. Qayb kale marka waxaa ka mid ah ardayda qaar ka mid a inay intay barteen ay dad kale u gudbinayaan, ardayda kale ay u gudbinayaan oo saaxiibadood ay barayaan, taasna way keentaa ayadana way keentaa. Midda kaleoo keeni karta waxaa waaye dadkii oo macnaha social mediahii oo isku furmay, dadkii waxyaabaha isticmaalaya oo aada u badan, iyo aadista goobaha habeenkii la aadaayo oo ah meelaha laga soo baranayo inta badan daraagiska laga soo baranayo. Marka waxaas oo isbiirsaday ah waxay keenaan marka inay ardayda maadaama ay ku jiraan sanadaha la muraahiqa la dhaho ama xilliga qofka uu qaangaarnimadii iyo wixii soo galayaan 20 jir waxaa la intuu geedka boodo tala ka booda. Marka waxyaabahaasaa keenaysa marka awoodda ku jirto iyo meeshay ku bixi lahaayeen iyo sababahaas inay u isticmaalaan keenaysa.
Xasan ayaa walaal ka qaba in bulladda oo markii hore ay u badnaayeen dhalinyarada labka ah hadda ay soo xoogaysanayaan gabdhaha ama dumarka isticmaala.
Waagii hore ma jirin isku furnaan, ma jirin oo bulshada dhexdeeda waxaa la yaabaa bulshada in gabdhaha iyo wiilasha ay ahaayeen kuwo kala xiran ay ahaayeen oo ay macnaha isku furneen oo saaxiibtinimo dhiible oo hoose iska dhexeynin. Laakiin haddatan saaxiibtinimo hoosaa ka dhexeyso. Marka maadaama saaxiibtinimo hooska la yaaba habeenkii inay isla baxaanbo ay aadaan goobaha oo lagu soo baranayo waxyaabahaas ay aadaan, marka dadka qaarkoodna waa damina loo dhigaa oo waa la baraa, si tartiiba loo baraa si ay beri lacagta waaridkood uga soo qaadaan oo lala isticmaalo, qaarna ayagoo tijaabo ahaan u galo, markaas kadibna waxa waa meel wixii la gaartaa xun. Marka isku furnaanta keenaysa bulshada isku furantay iyo kala xirnaan la'aanta jirta.
Xasan ayaa eeda wax ka saaraya dhalinyaro uu sheegay in dhaqan celin looga celiyey qurbaha iyo inay jiri karaan gacmo shisheeye oo dhalinyarada Soomaaliyeed kala dagaalamaya maskaxda iyo horumarka.
Waxaan isleeyahay sababteeda weyleha waxaa isleeyahay horta waxaa jiro dhalinyaro fara badan oo ka imaaday dhanka dibadda ka imaaday, kuwaasoo qaarkood loo keenay dhaqan toosin waxlaa loo keenay. Ayaga marka wixii wateen dhaqan ah ay ku soo barteen meelahaas, weliba daawooyinka khatarta ah oo hadda aadka loo isticmaalo oo sida aan baaris markaan sameeyey aan ku ogaaday waxaa ka mid ah maroodiga buluuga wax loo yaqaan, oo darooga aad khatar u ah, oo hadda qofka markuu isku duraxtaa 20 sekond gudaheed jirkiisa ku saaqayso. Taas marka waxyaabaha markii dibadda la joogay $300 ka badan la siiyaa. Laakiin xamar oo kale dadka wax u fududeynayo kulley waxyaaba badanaa dhici karo inay gacmo kale ku jiraan suuragal waaye, laakiin waxay u baahan tahay baaris dhab oo qoto dheer in lagu sameeyo inay gacan ku leeyihiin dadyaabo kale. Maxaa yeelay waxyaaba ugu horreeya marka rabo dal in la baabiiyo ama ummad in la baabiiyo la rabo waxa waa in dadkeeda soo baxayo ama dadka oo waxtarka leh, wax soo saarka leh in laga hortago. Marka ayadana way noqon kartaa oo dadka wax soo saarka leh maadaama dhalinyarada ay yihiin jiilkii waxbarnaya ay yihiin, weliba dadka la taargad gareysanaya ay yihiin dadkii dugsiga sare iyo jaamacadaha dhiganaya ay yihiin. Marka wixii u muuqataa dagaal oo lagu soo qaaday dalka Soomaaliya lagu soo qaaday oo la rabo in dadkiisii wax soo saarka lahaa in la baabiyo la rabo.
Xasan ayaa ka waramaya dagaal uu sheegay in macalimiinta ay kula jiraan adeegsiga ardayda ee maanduuriyaasha, balse aysan keligood sida uu hadalka u dhigay waxba ka qaban karin haddii buu yiri aysan waalidka iyo bulshada gacan ka helin.
Macalimiinta inta aan ka warqabo qaarkood waxa waa dagaal way kula jiraan oo way kala dagaalamaan, laakiin dagaalkooda macnaha waxaa meelo dhalka dhigeen waxa waa isku xirnaan la'aanta ayaga iyo ka dhexeysa waalidiinta. Iskuulaadka qaar waalid kaba waxa waa laga yaabaa inuu markuu dib jiro bas oo soo booqdo meesha loo baahnaa in maamulka iyo macallimiinta iyo waalidiinta iyo ardayda inta isku xirnaa maanaan isdaba socosho ay jirto oo la sameynayo qiimeyn lagu sameeyo maxaa intuu aaday maxaa kusoo kordhay dhaqankiisu waxba iska bedelay qofka loo haayo diiwaan loo haayo marka taasoo aan jirin darteeda waxay keenaya in ardaygii iyo waalidkii iyo macalinkii iska wareen dhexdooda oo ka faa'iideysa.
Maxamed Mursal waa nin dhalinyaro ah oo madadaalo u sameeya da'yarta Muqdisho si looga wacyigeliyo daraagiska loona jiheeyo hannaan ka duwan jid kasta oo ay ku baran lahaayeen balwadda. Waxa uu aaminsan yahay in waqtiga faraha badan iyo shaqo la'aanta ay qeyb weyn ka cayaaraan in dhalinyaradu ay balwad bartaan.
Waxa ugu weyn oo sababi kara horta in insaanku uu barto waxba khaldan ama yoolki loo awaraa ahaato in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu dhada u jaxo ka lixdo in qofka ahdaafta u laa u socon waayaan oo mukhaadaraadkii iyo wax xubin uu barto waxaa ka mid ah kow oo qofkiina firaaqo u haayo. Firaaqada qof markuu haayo waxaa u fudud in wax walba maskaxdiisa kusoo dhaca inuu sameeyo. Waxa ugu weyn marka waa firaaqadaas iyo shaqo la'aanta. Dabcan qof mashquul oo xamaaso shaqeeya magaalada ku jiro maxaan kula biil laga sugaayo oo naftiis maareynaya way adag tahay isagu inuu barto mukhaadaraadka. waxaana kale oo kamid ah oo muhiim jidan inaan sheegnayn waxaa kamid a waa saaxiibada xun waaya. kulama qofku uu leeyahay saaxiibo khaldan oo meexan usii jiidaya marka waxaa adag waxaa aad u fudud inuu barto mukhaadaraadka.
Faisal Cabdi Cartan waa gudoomiyaha urur la magac baxay Somali Miskin Cup Foundation oo ka howlgala magaalada Boosaaso ee Puntland. waxa uu ka hadlayaa dhibaatada uu maandooriyaha ku hayo dhalinyarada goobaha waxbarashada ee Puntland.
dhalinyaro badan waxaa jira waxbarashada aan gelin iska noqon daro oo balwadii yeelatay oo balwadii iyagoo yar bartay duruufo jira awgood kolay waxa weey balwadu waa cilada uu abin dhalinyarta ku qabsada. dhalinyaro kale waxaa jira iyagoo waxbartay haddana markay shaqo waayeen oo baaq muddo noqdeen haddana dib suuqa ugu laabtay balwadii bartay balwadu saameyn weyn bay ku leedahay dhalinyaradu maxaa yeelay waxa cunay ugu badan waa dhalinyaro. hadda gooladan aan joogno waxa u badan balwada la isticmaalo waa qaadka u badan oo badan dad qabr caway jiraan way yaryihiin laakiin dadka waxa ugu badan oo balwada u weyn oo aas dhiikan ugu badan tahay aag meelahan ama gooladan ajuna Puntland waa qaadka sigaarka u badan iyo khamriga waa jiraa dad isticmaala laakiin way yaryihiin saas leena.
gudoomiyaha dalada dhalinyarada Somaliland ee Sonia Cabdulcaziz Maxamed Jaamac ayaa isna barnaamijka eleyska v o eda uga waramay dhibaatada ay maandooriyaashu ku hayaan dhalinta Somaliland.
ugoran waxaan salaamayaa bahda v o e runtii dhibaatooyin badan ayuu maandooriyahan dalka kusoo badan ayaa ku haya dhalinyarada Soomaaliland iyo guud ahaan dalkaba. muddooyinkii hore waxay noqonaynay sigaarka iyo qaadka iyo khamriga oo aad u kooban. haddase waxaa soo badanaya xashiishada iyo khamriga dalka soo galaya. markasta waxaad warbaahinta kala duwan ku arkaysaa ciidamada booliska Soomaaliland oo gacanta kusoo dhigay xaddi badan oo maandooriyaha xashiishada iyo khamriga ah. taasina waxay caddayn u tahay in isticmaalka laga isticmaalayo gudaha Soomaaliland uu badan yahay, waayo dadkan dibadda ka keenaya maandooriyahan haddii aanay haysan suuq iyo macmiil ay ka iibiyaan waxaan maandooriyaashan runtii kumay dhiirradeen inay keenaan. dabcan inta ugu badan markay isticmaalaysaana waxay noqonaysaa dhalinyarada, maadaama dhalinyaradu ay tahay tirada ugu badan guud ahaan dadka Soomaaliland. maandooriyaasha saameynta ay dhalinyarada ku leeyihiin waxaa kamid a sadee dhakhaatiirta iyo dadka aqoonta u lehba ay sheegeen mid bulsho oo dadka isticmaala ka qaadaysa xiisihii ay u qabeen nolosha sida shaqada, waxbarashada, cibaadada. wax kaloo ay maandooriyaashu runtii ku qasbayaan dhalinyarada isticmaasha inay ku kacaan faldambiyeedyo cawaaqib xun.
dhammaan martidii ka qayb gashay barnaamijka ayaa soo jeediyey talooyin ku aadan sida loola dagaalami karo isticmaalka maandooriyaasha ee kusoo badanaya dhalinyarada. waxa uu ku horeynaya Maxamed Mursal.
wax ugu muhiimsan qofku uu caado xun uu ku bedelo kale caado wanaagsan oo micnaha xumihii uu iskaga dhaafi karo waxa ugu muhiimsan waxaa qofku inuu lahaado hobi. hobigan waxa qofku wax uu jecel yahay jirto uu ku raaxaysto markuu qabanayo. haddii taa uu sameeyo waxaa fudud in timisha ay ka baxdo. kulama qofka wax uu jecel uu raaco oo marka xumihii ama qaadkii ama sigaarkii ama waxyaaba xun ay kusoo dhaca uu kusii badajto waxaa fudud inuu iska ilaawo. waxaa kale xal noqon kara waxaa waaye qofka inuu lahaado saaxiib wanaagsan oo waqti ula qaato oo ku mashquulo oo wax la curiyo oo hal abuurki oo tusa afkaartiisa iyo wanaagis tusa.
Faisal Cabdi Cartan ayaa qaba
maandooriyaha guud ahaan dhalinyarta waxaa loola dagaal galaa in loo soo mar wacyigelin iyo waxbarasho in fursada loo laga yareeyo in maaragtay maxaan kuraa chance u helaan inay halka aadaan in culimadu wacyigelin badan lagu sameeyo in maxaan kuraa hada ay waalidiintooda hadii joogan wacyigelin la sameeyo in hadii loo arko in xirooyin lagu xareeyo gabigoodba maaragtay meel lagu xareeyo oo iska soo bixin oo college camal lagu xareeyo oo muddo quraanka la baro diinka la baro oo laga tirtiro qalbigooda waxa soo dhana
Cabdulaziz Maxamed Jaamac ayaa isna ay la tahay
daluudaha soo kordhay wax ka qabashadeedu waa arrin qaran waa arrin ay u baahan tahay in gacmaha la isku qabsado waa arrin ay u baahan tahay in la isku yimaado oo ganacsatadii iyo dhakhaatiirtii iyo dowladdii iyo hay'adihii bulshada ee ka shaqeynaya maaragtay arrimaha dhalinyarada in la isku wada yimaado ayay u baahan tahay oo xal midaysan oo waara marka laga wada gaadho
Dr. Maxamed Maxamuud Biday wuxuu isna leeyahay
runtii wacyigelinta arrinkaani wuxuu u baahan tahay waalidiinta iyo dadka oo inay u istaagaan dadka laga wacyigeliyo runtii waxay keenaysaa wax loo yaqaano mataqaanaa inay qofku ku abuurto dhibaato xoog badan waxaa la rabaa qofka haddii la yiraahdo stigmatism wax la yiraa ayaa jira oo ah qofka haddii loo sheego hebel waxa daroogista weeye hebel saan weeye waxay abuureysaa qofkii inuu wixii la dhuunto oo kusii fogaado oo dhibaato badan keenaysa qofku wuxuu u baahan tahay in laga wacyigeliyo dhalinyarada oo loo sheego oo aan lagu ceebeynin in mataqaanaa lasoo dhaweeyo liyada baaladaani khatar bay ku yihiin caafimaadkaga khatar u yihiin dhibaato dhinaca mascaadii ku keeni karaan mustaqbalkaagana dhib ayay kugu abuurayaan qof qofkii wacyigelintas marka loo helo kale waxaa suurtagala inuu soo dhawaado oo wixii uu iska dhaafo inuu joojiyo laakin haddii lagu ceebeeyo waxay sababaysaa in qofkii uula dhunto dhumashaas oo u dhumana wuxuu keenaa inuu kusii fogaado oo dhibaato badan aad u keeni karto wacyigelinta waxaa looga baahan yahay bulshada oo dhan waxaa looga baahan yahay culimaada diinka waxaa looga baahan yahay aqoonyahanka waxaa looga baahan yahay waalidiinta waxaa looga baahan yahay bulshada oo dhan inay qayb ka noqdaan oo qofkii la wacyigeliyo oo loo sheego dhibaatada ay leedahay arga kani sidii uu mataqaanaa uu iskaga dhaafi lahaa
ugu dambeyntii xasan ayaa soo jeedinaya
markaa akhrinaysid manhajka waxaa ku arkay mawaadiic fara badan oo looga hadlaya daroogada iyo dhibaatada ay leedahay marka waxyaabaha wax lagu bedelo waxaa ka mid ah manaahijta waxbarashada ka mid ah si marka manaahij ardayda markii loo dhigaayo wixii loo dhigaayay oo loogu talagalay in lagu bedelo loogu talagalay marka waxay u baahan tahay inay helaan macalimiin tayo leh oo manhajkii loo diyaariyey fulin karo marka haddii la helo waxaa fududaanayso in la iswaafajiyo manhajkii iyo ardaygii iyo mushkiladii oo la xaliyay marka waa ka qayb qaadan karaa manhajka joojinta waxaa loo yaqaan maandooriyaha talada aan soo jeedinayo waxay tahay horta sideeda markii la rabo in la wada shaqeeyo shan arrin shan kooxood waa loo baahan yahay shanta kooxood oo loo baahan yahay waxaa waaye gurigii oo ka soo baxaya qofka deegaankii oo asxaabtiisa iyo waxaas ay joogeen baahintii oo wacyigelinta qayb ka ahayd iyo dowladdii oo korjoogto ku ahayd iyo iskuulka ama masaajidka oo qofkaas oo ku xiraya intaba haddii markaas si wadajiri ay u wada shaqeeyaan shantaas kooxood waxaa yaraanayso in dhexdooda laga kalumeyso
intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijka eleyska v o eda ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay dhibaatada uu mukhadaraadku ku hayo dhallinyarada soomaaliyeed iyo sida looga hortegi karo intaan barnaamij midka la mid a ku kulmayno waa maxamed colad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a mas-uulka u qaabilsan la gorgortanka xamaas maamulka trump ayaa ku tilmaamay kulamadii u dambeeyey ee uula yeeshay wakiilada kooxdaasi inay ahaayeen kuwo waxtar leh wadahadallada ayaa diiradda lagu saaray sidii siidaynta la haystayaasha maraykanka iyo israa'iil ee xamaas ay haystaan israa'iil ayaa dhinaceeda sheegtay in ay qorsheynayso in wafdi u dirto si ay uga qayb noqdaan wadahadallada la doonayo in khaza looga hirgeliyo xabad joojin rasmi ah wariyaha v o e da arash arab saadi ayaa warbixintan inoo diyaariyey saare cabdiaxmed ayaa faahfaahinta inoo haysa
kumanaan dibadbaxayaala oo ku sugan israa'iil ayaa isugu soo baxay bannaanka hore wasaaradda difaaca ee tel aviv toddobaadkan waxa ay ka dalbadeen dowladda israa'iil sii deysmada la heystayaasha ku sii harsan gacanta xamaas oo ay heshiis la galaan magaaladan washington d c na madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa xaqiijiyey in maamulkiisa uu markii ugu horreysay wadahadallo toosa la yeelanaya xamaas taasi oo ka soo baxday siyaasaddii maraykanka ee muddada dheer soo jireenka ahayd ee wax gorgortan ah inaanan lala geli karin ahayd dad argagixiso ay u asteeyeen
We are helping Israel in those discussions.
Waxaan wada hadalaynaa Hamas, waxaan ka caawineynaa Israel wada hadaladaasi sababtoo ah waxaan ka hadleynaa ayaa ah la heestayaasha Israel. Anagu ma sameeyneyno wax shaqul kule Hamas, ma siineyno wax lacag cadaan ah Hamas. Runtii waxaan isku dayeynaa in aan helno 19ka la heestayaasha. Waxaana aanu siineyno ma jirto 19kii qof inaan helno ayaan rabnaa. Subaxnimadii Axad taageerayaasha iyo qaraabada la heestayaasha ayaa waxay isugu soo baxeen teendho ka baxsan wasaaradda difaaca ee Israa'il. Farriintoodu waxay ahayd mid cad, ma jiro khilaaf cusub oo lala geli karo Hamas, ayay yiraahdeen. Kaliya xaqiijiye heshiiska sii deysmada la heestayaasha. Ayala matzaagar oo mudaharaado ah sidoo kale tan sodogeeda la heestayaashii dhinta uu ka mid yahay ayaa la hadashay wakaaladda wararka ee Reuters waxa ayna tiri
dozens of people that came with us to say the government
waxa jiro 19 dad ah oo nala yimid halkan si ay u dhahan dawladdu ha aadin gudaha Gaza mar kale jooji dagaalka oo dhamaan la heestayaasha ku soo celi guriyahooda. Maalmihii la soo dhaafayna gorgortan ninka ugu la jira Trump maamulkiisa Hamas ayaa waxa uu la kulmay Hamas si uu wada hadal ugu la yeesho heshiiskaasi dhinacyada la rabo in la isku wadaarsiiyo haddii ay noqoto maxaabiista, asagoo kulankaasina ku tilmaamay mid waxtar leh. Ergeyga gaarka ah ee Mareykanka ee arrimaha wada hadalladaasi Adam Bowler ayaa Axaddii la hadlay CNN iyo sidoo kale to baraha bulshada uu ka hadlay gaar ahaan barta X ee Twitter ka horay loogu yeeri jiray waxa uu yiri
I think something could come together within weeks. I will say that I believe there is enough there to make a deal.
Waxay ila tahay inay wax soo baxayaan toddobaadyo gudahood. Waxaan dhihi doonaa waxaan aaminsanahay inay jirto ku filnaashiyo ay ku filan tahay in heshiis la gaaro. Waxaan Hamas ay rabto iyo waxa ay aqbaleen iyo waxa Israa'il ay rabto waan aqbalnay. Waxaan u maleynaynaa in ay jirto heshiis ay ku soo saari karaan dhammaan maxaabiista, kaliya kuwa Mareykanka ma ahane. Dhinaca kale tan Falastiiniinta ku nool Gaza iyo Khan Yunis ayaa waxa ka yaraaday waxyaabaha aasaasiga u baahan yihiin. Israa'il ayaa xayiraad guud waxa ay ku soo rogtay dhammaanba badeecooyinka soo galay deegaanadooda ay ku jiraan cunto, shidaal iyo daawo ilaa inta ay sii deynaysa ayay yiraahdeen Hamas 19ka la heestayaasha ay weli gacantooda ku sii jira. Dadka halkaasi jooga ayaa sheegay inay sugayaan saacadahan si ay markaasi rootiga u helaan maadaama ay sii jirin koronto amaba xaabo wax lagu karsan karo. Israa'il ayaa sheegtay in ay qorsheynayso in ay wafd u dirto dalka Qatar isniinta maanta taas si ay markaasi u sii horumariyaan wada xaajoodada dhexdhexaadinta ee Masar iyo Qatar ay garwadeen ku ka yihiin.
Aad ayuu mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo inala socotiinsa warbixintaas. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Maamulka hadda ka taliya dalka Suuriya ayaa ku dhawaaqay in howlgalkii militariga ee ka dhanka ahaa kooxda daacadda u ah madaxweynihii hore ee Bashar al-Assad la soo gabagabeeyey. Warbixin arrintaas ku saabsan waxa aynu haysa Falastiin Axmed Iimaan.
Howlgalka militari ee Suuriya ee ka dhanka ah kooxda daacadda u ahayd madaxweynihii hore ee waddankaasi Bashar al-Assad ayaa la soo gabagabeeyey sida ay sheegtay wasaaradda gaashaandhigga. Isku hor imaadii u dhexeeyay ciidamada daacadda oo Bashar al-Assad iyo ciidamada amniga ayaa ka dhacay dhulka xeebta ah ee deegaanka madaxweynihii hore, waxaana lagu dilay in ka badan 1000 qof oo u badnaa rayid sida ay sheegeen kooxda la socodka dagaalada Siiriya. Xasan Cabdulkhani, hafayeenka wasaaradda gaashaandhigga, ayaa hadal uu soo dhigay bartiisa X ku sheegay in hay'adaha dawliga ah ay hadda awoodaan in ay dib u bilaabaan shaqadooda oo ay bixiyaan adeegyada muhiimka ah. Waxaan u gogol xaareynaa in noloshu ay caadi ku soo noqoto, buu yiri, iyo in la adkeeyo ammaanka iyo xasiloonida. Waxa uu intaasi ku daray in la qorsheynayo in la sii wado dagaalka lagula jira haraadiga dowladdii hore, isla markaana meesha laga saaro wax kasta oo halis ku ah mustaqbalka hoggaamiyaha Suuriya Axmed al-Sharaa. Waxa uu wacad ku maray Axaddii in uu ugaarsan doono dadkii ka dambeeyay iska hor imaadyada gacanka hadalka ah oo la sheegay in uu la xisaabtami doono cid kasta oo sida uu yiri ku xadgudubta. Madaxda cusub xafiiska al-Sharaa ayaa sidoo kale sheegay in ay sameynayaan guddi madax bannaan oo soo baara iska hor imaadyadan iyo dilalka labada dhinac. dagaalku wuxuu noqday mid argoosi ah oo lala beegsaday calawiyiinta oo ka soo jeeda shiicada Islaamka oo qaar badan oo ka mid ah ay taageerayay Bashar al-Assad, waxayna la xiriiriyeen xasuuqii Bashar al-Assad uu waqtigii dagaalka kula kacay shacabka Suuriya oo u badnaa muslimiinta sunniga ah. Kooxda kormeerta arrimaha Siriya ee fadhigeedu u yahay dalka Britain ayaa sheegtay in ka badan 1,000 qof lagu dilay dagaal 2 maalmood ee lasoo dhaafay ka dhacayay. Dadkaasi la dilay ayaa waxaa ku jira 745 rayid ah iyo 125 ka tirsan ciidamada ammaanka Suuriya iyo 148 dagaalyahanaa oo daacad u ahaa Bashar al-Assad. Bashar al-Assad ayaa sanadkii hore u baxsaday dalka Ruushka kadib markii fallaagada ay hoggaaminayaan sunniga sharaa ee Hayaadul Tahriir al-Sham ay afgambiyeen maamulkiisii.
aad ayuu mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan warbixintaasi nala socodsiinaysa. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a. Markana kusoo dhawaada xubintii qurbe waxay nala socodsiinaya Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbi oo toddobaadkan aan ku soo qaadanayno Soomaalida Toronto iyo soonka bisha barakeysan ee Ramadaan. Si ka duwan sanadihii lasoo dhaafay, Soomaalida Toronto ayaa soomaya xilligan saacado ka yar kuwii hore oo ay sii dheer tahay in lagu gudi jiro xilliga qaboobaha. Ugaas Cabdiqaadir Cali Tarambi oo in ka badan 35 sano ku noolaa Toronto ayaa iga waramay saacadaha xilligan la soomo iyo sida ay ugu duwan tahay sanadihii hore.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Xuseen. Ramadaanadii hore iyo ramadaankan aad bay u kala duwan yihiin. Ramadaan waxaan soo marnay 16 hours aan soomi jirnay, 16 aan soomi jirnaa soo marnay. Hadda laakiin tartiib uu noogu soo noqonayaa, inkastoo awali 13 hours to 12 hours aan 45 aan soomeyno, laakiin waa noo fiican yahay, aad baan ugu fiican yahay aan ugu degnay. Qaboobna waa noo jiraa, soonka ma dareemayno, aad iyo aad baan martax u nahay alxamdulillah.
inkastoo saacaduhu ay ka yaryihiin sidii hore, haddana jawigu uu yahay mid qabow. waxaa si jira culaysyo kale oo ay dadka qaar la kulmaan kuwaasoo shaqeeya xilliyo kala duwan. macalin muumin Cali Muumin oo ah imaamka masjidka Al-Rawda ee magaalada Toronto ayaan weydiiyey sida la isku dheelitiri karo in laga faa'iidaysto bishan barakeysan ee Ramadaan iyadoo la shaqeynayo xilliyo kala duwan.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. نلقى كباد الله سبحانه وتعالى مع أصغناتي نسو قارسيي بشان آدي آدك وفضلك بضن شهر رمضان الله سبحانه وتعالى أم هذا علينينا من دلبات رنتي وضن كان أن كنا لنهي دلك كندا نقبل كونتاريا كارهان عاصمة تورنتو. رنتي الحمد لله وضن كان ورد إن عن عبادة بدن نوع من دوكوبات عن إله سبحانه وتعالى جانس كأونسية أن كفى إذي سنو ورطوا سقوض الدار مينا إن شاء الله تعالى. مدلبات أنا قاعدا نفسد إذا كهضلو أنا قاعد مساجد كإمام كمسجد الروضة قاعدا كهضلو فكرة دي إذا وحن كسونا لاي markii hore ee Afrika, maantana waxaan ku noolahay waddankan Canada. runtii markaan isku fiirsho Ramadaanka iyo cibaadada guud ahaan gudashadeeda, runtii waddankan aad bay u culus tahay. Qofka inuu ka soo baxo, inuu isku gudo, in qofka muslimka markuu waddankan joogo labada waa laga rabaa, inuu rabbigiisa aabudana waa la rabaa, inuu adduunyadiisa dhacsadana uusan hilmaamin waa la rabaa. marka labadii qofka inuu guto, inuu labadii isku sameeyo, runtii waa shaqo culus u baahan inuu nafsadiisa aad iyo aad ula dagaalamo. Labadana waa xusniyeyn, waa laba wanaagsan, midna Ilaahay buu ku caabudaa, midna labadana waa dalabu risqi, inuu risqiga dalbado oo Ilaahay subxaanahu watacaala si wanaagsan oo qofka u shaqaysto. Marka runtii waa aad iyo aad culus tahay, laakiin haddana in nafta lala dagaalamo, rasuulku wuxuu yiri (SAW) المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. قفك مؤمنك قوي عبادتيس يا ربيس عبدا يو الدويد سنة عصنا يو كونك سيا قفك مؤمنك ضعيف كأه.
وتم مع المؤمن مركلة فيري ودنك ينتقل دوانا شبذنا ورمضان كن يجرو سنة كان حليذ الصوم يا بركورن يو سد حليق قوي أهل وجرو
سنة كان الحمد لله إلهي باكو بهاتسن وقتك وحدوك بتاع أفريكا وحو مدانو انت أفريكا اي سومان ايا نورت سومان هاي الحمد لله رب العالمين وقتك هاد أنكو جرنان هنتو وقت قلوبة رمضان ظهر وحكو سؤال جن وقت كلول هادنا وقتك نديريا حتى فلله الحمد والمنة لبش يبوا هاي سنة وقتك وقابن إلهي نوقابي فلله الحمد والمنة إيو وين وقتك اسكقبه أوضن دريمين أون أوضن دريمين باهي الحمد لله رب العالمين
مع المؤمن علي مؤمن يا حسين لو بهن يهي إن لوات كهذا عبادة
قد أهان أنا ونفتي إذا كب الله ويوحان لما نجيد لهاي عن ذالنا والعبادة عن كفاء إذي سنة صببتها قف البوت لمنايا منك موت كان ملها قف كان ويريها يوويها قف كان لحد حد وملها وقت هذا ما قرانيس مركو حان لا يهي دالي يري ولي وقار أهان ضدك كان ذا كنول وحان لنول نهاي وأكتيين ضدك على لغايا بي قفك كو أكفر لي إنو حسك عونا وحسك عبا مركو إنا العبادة دينا إنا الدين تينا كو أتكارنو أيانا سفرنا إن شاء الله تعالى ير يوين با قال هان إنا شعارتين كم موجنو قال هذا لحظة لنكن لنول نهاي إنا شعارتين إسلامك كم موجنو وأيضا واسكو دردار منا ولي برمضان كوكوكا وهذا الغجرون صونو سي قال هذا نو أركان أفهمان دين تينا مركا إن شاء الله تعالى أن تذلنو يان ليس لغانين ما أجد بلنقادنا ما هيسنو وقتك عن قارين رمضان كأذ هيسطو سو مارد وحيد هان مرقيد سارن بذن فرق جر الله ومدادي مركا رمضان كأنا هيسنا إن شاء الله تعالى أن كفائدي سنو جزاكم الله خير الجزاء وبارك الله فيكم
لنك كالوحة جراء إنو لشا مقالادة تورنتو أي سيقا ليو بيسا سند با سند ككدن بيا تاسو عيسي دير تهاي عشور كردين تاوكود واقعي مدحوينها مريكن كا واكن مركله وغاس عبدالقادر ترنبي
سير برر كورت واجرا آدي آد بي نولاشي نو قالي نو نقط وحي أن كسو أديك جرن بقول دولار أو قرغتن أنسو بيحو جرني ما أنت سدح بقول أنو بيحونيس حتى ما بيحونيس ما بغيري سبو إلهي مارتي الباب كالألها نفرو لكن وا ألموس وحواي سير كأدو نو كعسيني قالي نو نقط هلب كاردين قدارتا دين يا أكون تعدين يا نجد هدين وح كسوة موقع اليوبين
نور الدين محمد نوره وكم إذا دنيا هذا الصومالي ده دكان مجالا تورنتو أي أوجاسترن بلقبة سعر برر كان رشة وكرو إيشة جاي إن دنيا رو يقانو أي دربش قوين كودو وين أرمل حريرة عشر كردين تأوجد
حسين وهذا وما سنت هاي عشر كردين تمارتي وترامب ومارتو كسوره جودن كندا أد بنوسا مسوايو حتى وحار لردو مارتي وساحبذي أو مارتي وشغلان كده عدي وشغل قباب سبا إمادي وسعر بر بعد عي وحنا مارتي وحلقوين كرماها ماركو والله أدبان وساميس مارتي حشوكو انتان دو مارتي نوشو ربي
لغيستيال انتاسي ينكسو قبقبين يا برامشكا قربي تضلات كان وانكسو قاتي سومالي تورنتو يسون كابيشا براكيسان رمضان انتان ماركا لكل مدونة وحسين ورحاجيو ينكي يتقيا رمضان مبارك
halkan digisana kala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA hatan ku soo dhawaada xubintii faaqidada ciyaaraha iyo mahad Cali Xidir
kulanto aan wanaagsan digistiyal meel walba aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha todobaadka VOA oo aan galabta ku qaadaa dhiga doono dhamaan kulamada todobaadkan ka dhacay horyaalada kala duwan ee qaarada Yurub sida Premier League Serie A talaaniga liiga hisbin iyo falanqayn yar oo aan ku sameey doono kulamo ka tirsan tartanka xisaha badan ee UEFA Champions League waxaan galabta barnaamijka martay ugu ahow ila falanqaynaya Tilsan Daahir Maxamed oo kamid ah gabdhaha falanqaya ciyaaraha ee jooga Muqdisho Muuse Cabdulle Cusmaan oo kamid ah horyaasha ciyaaraha TV ee jooga مقدشو يا شافيع محمد محمود او وحكا قرا عيارها كنسوغان مقالدا مقدشو دمانتين بكوسو دوادا برامج كفاقدات عيارها تضبات ك في او اي وحانا سؤاشو رئيسو بلاوي موسى عبد الله عثمان او انا وحكا ويديي قار كميدا كولمدي دحاي اي هوريالكا انجليزكا سيدا غوشي ليفربول يو غول دريده كو دحداي كوخدا هيسات جامبيونكا انجلاند اي سيتي
صاحب waa ku dhawahay barnaamijka faaqidada ciyaaraha ee VOA guldarradii Man City iyo guushii Liverpool waxay ahayd wax inta badan la saadaalinayay laakiin City waxa la islahaa in weeraan kulamadan way soo laaban kartaa kadib markii ay ka soo hartay Champions League waxa la islahaa kulamada Premier League waxay xoog saari doontaa top 4 ka sidii ay u xajisan lahayd si championka ay seasonka dambe isugu soo diyaariso laakiin way dhici weysay kooxda Nottingham Forest oo runtii xoog leh
oo kaalin fiican soo tigsatay kooxo waaweyn oo Liverpool ay ka mid tahay oo hoggaamiyaha sanadkan ah garaacday. Marka Manchester City wax ku dhacay waa mucjisada footballka la dhigi karaa, laakiin guusha Liverpool hadii aan u galno, Liverpool half time kii hore ciyaar aad ugu wanaagsan soo ma bandhigin, ayada gool loogu hoggaaminay waliba kooxda kaalinta labaatan ayaa gool ku hoggaaminaysa, laakiin soo laabasho cajiib oo saddex gool ayay soo laabtay. Marka Liverpool guusheeda inta badan waa la saadaalinayay iyadoo garoonkeeda ku ciyaarayso Anfield, taageerayaasha aad taqaano horyaalka hoggaaminayso kooxda ay la ciyaareysana haddana ay Southampton tahay oo kaalinta labaatanad ku jirta ama kaalinta ugu hooseysa, wax badan oo natiijo ah lagama filayn. Marka si guud waxaan dhihi karnaa wax kooxaha wax loo kala filayay ahaayeen sida City guuldaradeeda iyo Liverpool guusheeda, laakiin guushii Chelsea ayaa iyaduna waxay timi inay kaalinta afaraad soo tigsato. Markii loo eego kooxahan gadaal isku haysto sida Manchester City, kooxahan kale Newcastle, Aston Villa iyo Nottingham ku dheeda, Chelsea waxaan islaaba kasoo bixi kartaa sababo badan. Markii loo eego sababaha badan waxa waaye, inkastoo Chelsea weeraryahanadeeda inta badan aan goolal rasmi ah looga tashan karin, haddana wejiga hore hadday ku booban ama fursadu kugu helaan waxay u badan tahay inay kugu ciqaabi karaan. Marka Chelsea ani ahaan waxaan isdhihi karaa toofoorkeeda banaanka waaye, sanadka dambena way kasoo qaybgali kartaa Champions League aragtideeda.
Waa maasanta Muuse, waxaan siinaa Filson. Marka laga soo tago Liverpool iyo Man City, sidoo kale kulan weyna ka dhacay horyaalka Ingiriiska oo u dhexeeyay Arsenal iyo Man United, bal kulankii barbaraha ku dhamaaday maxaa laga bartay iyo kulanta?
Waa ku dhawaasiyo game weyn oo aad tiisa badan ayaa la ciyaaray, wuxuuna ka dhacay garoonka Old Trafford. Arsenal iyo Manchester United ayaa fuud istaray gamka. Wuxuu ahaa game aad u xiiso badan. Man United oo kusoo gashay difaac oo haddii qandaraataag hesho inay ka faa'iideysa doonaysay Arsenal oo xanuunigeeda ciyaareyso oo fursadeeda inay ka faa'iideystay rabtay. Kooxda Manchester United fursadeedii ugu horreysay heshay Lucio Nui ahaa, waxaana shabaq taarsiyay kabtankooda Bruno Fernandes, halka Arsenal qaybtii dambe ay dhiig isku yeeleen ee weerar tamin, waxaana goolka barbaraha u keenay kubad ka timid Timber, laacibkooda khadka dhexe ee Ingiriiska Declan Rice. ciyaarta 90 daqiiqo waxay kusoo dhamaatay hal iyo hal, waxayna ahayd ciyaar aad u xiiso badan oo weerar iyo weerar celis ahayd afartii shanta dambe.
Waa maasantahay Filson. Inta sadii aan ku gudubno falanqaynta kulamada Ingiriiska, sidoo kale habeen dambe waxaa lagu soo laaban doonaa kulamo ka tirsan tartanka xisaab badan ee UEFA Champions League. Xamiin dambo yaa haraya yaase soo baxaya adigoo fikradaada soo koobay?
Waa ku dhowahay VOA. Kulamada laga ciyaari doona Champions League run ahaantii waa kulamo aad u xiiso badan, waana kulamo go'aamin doona kooxaha gudbaya iyo sidoo kale kooxaha wareegan sideed dhamaadka ku hari doona kooxaha. Marka haddii aynu eegno iyo sida awooddooda ay tahay amaba kulamada hore ay soo ciyaareen iyo sida lagu saadaalin karo in ay ugu gudbayaan wareegaas iyo kooxaha hari kara, haddaynu ku horeyno kulanka weyn ee Paris Saint Germain iyo sidoo kale kooxda Liverpool, kulankii hore labada kooxba waxay soo bandhigeen ciyaar aad u adag. Kooxda Liverpool waxay soo bandhigtay qaab ciyaareed aad u wanaagsan, halka PSG dhankeeda ay soo bandhigtay ciyaar weerar awood badan ku dhisaneed oo run ahaantii marar badan loo saadaalin karay inay gool la imaan karto. Inkastoo ugu dambeyntii natiijada hal iyo eber ay ku raacday kooxda Liverpool, kulanka wuxuu noqon karaa kulan kale oo mar kale la isku lafajabo, isla markaana PSG ay dadaal xoogan gelin doonto siday usoo laaban lahayd, halka Liverpoolna dadaal xoogan ay ku bixin doonto in dhankeeda ay guusha ay gaartay sii xoogsato amaba ugu yaraan xitaa barbara ay ka hesho kooxda PSG. Marka dhinaca kale, kooxda Inter Milan waxay u muuqataa in banaanka ay taalo marka loo eego natiijada hore labi eberkeeda ay kusoo badisay iyo kooxdana u baxayso inaan wax badan laga filan karin, inkastoo suurtagal ay tahay kubadda cad iyo madow ay tahay wax badan ay gadaal iska bedeli karaan. Dhinaca Bayern Munich iyana waxay u muuqataa in ay natiijo fiican la imaan karto maadaama kulankii hore ay kusoo gudubtay amaba ay kusoo badisay saddex eber. Kulankan wax badan lagama filan karo kooxda Bayer Leverkusen, marka iyana waxay u badan tahay kooxda Bayern Munich in ay soo gudbi karto amaba saadaasha ugu badan waxay la tahay in kooxdaas ay sideedu kusoo bixi doonto natiijada hore ay la timid, iyo sidoo kale waxyaabaha laga filan karo kulanka kale soo aadan marka la eego. Kulanka ugu dambeeya ee Barcelona iyo sidoo kale kooxda Benfica, haddaynu eegno Barcelona qaab ciyaareed aad u qurux badan ayay soo bandhigtay kulankeedii ugu dambeeyey. Kooxda Benfica hal iyo eber ayay ku garaacday iyadoo roose qabta oo 10 ciyaaryahan ah. Waxa ciyaartooda Barcelona ay muujiyeen awood iyagoo dhiigga u shubay kooxda si ay usoo gudbaan, haddana marka la eego Barcelona oo 10 ciyaartooy hal iyo eber kusoo garaacday, kooxda Benfica uma badna iyadoo ku dhameystiran in ay kusoo laaban doonaan amaba ay sidaas ay ugu soo gudbi doonaan. Marka saadaasha kulamadan ugu waaweyn waxay tahay kooxda Barcelona oo la filaya in Benfica ay kasoo baxdo Bayer oo banaankeeda taalla haddii Leverkusen mucjiso aysan la imaanin, kooxda Liverpool oo la filaya inay marka qaabka hadda ay ku jirta la eega ay kasoo bixi karto kooxda PSG, iyo Inter Milan oo dhankeeda labi eber hore ugu soo baday isla markaana kooxda ay la ciyaareyso Feyenoord aan wax badan laga filayn in la imaan karto.
Dhanka kale waxaa la ciyaaray kulamo ka tirsan horyaalka La Liga dalka Spain, kulan ريال مدريد اي عيارتي ريال فالكانو كرومكو داي توغين لدي حالي مدريد ايا كوبادسي وحيان سوبر بريسي كوحي بارسلونو وكيم كيد حالي باقدي اي اسكو دبعيه نقدين وحيان كولشكي كالها لنعب كودرير فرنسا كيان انفانب فينيشي استوار لنك كالاتو أدليتك مدريد ايا ايذن عيارتي حان كتافة فرغيدة لدي حالكم باقي قسميسي وغبادسي فالليغان هريال كليك بارسلونا ايو كلهم باقوية ايا كو هل مدريد ناي كانت لوات كجرتو كانك سدحان أدليتك مدريد أو كولترا لفلنك ايا كجرتو
أدباد ما سنتين انتس يعني كسو قبا قبينا يا برهامشك عياراها اي بيو اي تاني يا برهامشك ان كيس سحقا لما انتين اسكو دوبان واهماد على حدر انك قتقية سلاسيو سون غادو نكسا
هل كان ديكي سيرنا غلاسو عطانا والان تابسو مالكي بيو اي مركانا انكو وضانا سنو ميدكا ميدقا سايد كان ديكو تلقلنا سايد كاسا يانك سوغب غبيننا باين تيني دعداد وسيطو سيدين كيمن السيلان تاق سومالي جي فيو ايتن يكون سيدان بس داس ايو نبت كليو